Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Վերաքննիչում շարունակվում է նախկին նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի դատաքննությունը, պաշտպանները պահանջում են գրավի դիմաց ազատ արձակել նրան։ Երրորդ նախագահ խոշոր հափշտակություն կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Սերժ Սարգսյանի պաշտպանական թիմը բողոք է ներկայացրել դատախազության դեմ։ Վիեննա և Վիլնյուս 25 եվրոյով վիզեր բյուջետային ընկերությունը նոր չվերթներ է սկսում Հայաստանից Եվրոպա։ Ոստիկանությունը նոր մանրամասներ է հրապարակում ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին առնչվող քրեական գործից։ Թուրքիայի նախագահը սպառնում է երկրից դուրս բերել ամերիկյան ռազմակայանները, հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող կոնգրեսական բանաձևերին ի պատասխան։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Քնչական կոմիտեն այսօր մանրամասները հրապարակել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի գործնեության շուրջ հարուցված քրեական գործի վերաբերյալ կոմիտեի տեղեկություններով ոստիկանության 6-րդ վարչությունում քրեական գործ է հարուցվել միանգամից 4 հոդվածներով, այդ թվում խոշոր չափերի յուրացման և փաստաթղթերի կեղծման հատկանիշներով, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Թուրքիան սպառնում է փակել իր տարածքում գտնվող երկու ամերիկյան ռազմաբազաները որպես պատասխան Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներին և Սենատի կողմից հայոց պաշտպանությունը ճանաչող թիվ 150 բանաձևի ընդունմանը։ Այս մասին կիրակի երեկոյան թուրքական հեռուստաընկերությունների եթերում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը։ «Եթե մեզ պատժամիջոցներով են սպառնում, ապա մենք էլ պատասխան քայլեր կձեռնարկենք», նշել է Թուրքիայի ղեկավարը։ Չինաստանը որոշել է Բելարուսին շտապ վարկ տրամադրել, որի ընդհանուր ծավալը կազմի շուրջ 500 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Բելարուսի ֆինանսների նախարարության հաղորդագրության համաձայն այսօր Շանհայում նման պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Բելարուսի կառավարությունը և Չինաստանի զարգացման բանկը։ Բելարուսի ֆինանսների նախարարության տվյալներով վարկը չի ուղղվելու որևէ կոնկրետ նախագծի իրագործմանը և կարող է օգտագործվել ընդհանուր խնդիրների լուծման, ինչպես նաև պետական պարտքի մարման նպատակով։ Ավելի վաղ Մինսկը բարդություններ էր բախվել Ռուսաստանի հետ բանակցությունների ընթացքում, Բելարուսն ակնկալում էր Մոսկվայից շուրջ 600 միլիոն դոլարի վարկ ստանալ։ Չինաստանն ու Միացյալ Նահանգները կարողացել են հաջողությամբ ավարտին հասցնել առևտրային հարաբերությունների կարգավորման շուրջ բանակցությունների առաջին փուլն, այդ մասին CBS հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների առևտրի հարցերով ներկայացուցիչ Ռոբերտ Լայթհայզերը։ Նրա խոսքով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շնորհիվ առաջիկա երկու տարիների ընթացքում ամերիկյան արտադրանքի արտահանումը Չինաստան կրկնապատկվելու է։ Ավելի վաղ Չինաստանի իշխանությունները հայտարարել էին, որ ձեռք կմնան ամերիկյան արտադրանքի դեպ նոր մաքսատուրքերի սահմանումից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելն այսօր հեռախոսով քննարկել են Ուկրաինայի տարածքով ռուսական գազի դեպի եվրոպական պետություններ տարածման հեռանկարները։ Քննարկվել են Եվրամիության էներգետիկ անվտանգությանը վերաբերող մի շարք հրատապ հարցեր։ 2020 թվականի հունվարի 1-ից հետո Ուկրաինայի տարածքով ռուսական բնական գազի տարածման համատեքստում նշված է Կրեմլի տարածած պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Ուկրաինայի տարածքով գազի տարածման մասին պայմանագրի ժամկետը սպառվում է դեկտեմբերի 31-ին։ Կիևը և Մոսկվան առայժմ նոր պայմանագիր չեն ստորագրել։ Բանակցությունները ռուսական Գազպրոմի, ուկրաինական նավթոգազ ընկերության և Եվրամիության ղեկավար մարմինների մեջ միջև շարունակվում են։ Այսօր պաշտոնական այցով Բաքու է ժամանում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, այցի ընթացքում Ուկրաինայի ղեկավարը հանդիպելու է իր ադրբեջանցի պաշտոնակցի, ինչպես նաև ադրբեջանի վարչապետի հետ։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն երկօրյա այցի ընթացքում կողմերը մի շարք համաձայնագրեր կստորագրեն մեջբերում Ուկրաինայի և Ադրբեջանի համար առաջնահերթություն ներկայացնող ոլորտներում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք վերաքննիչ դատարան, որտեղ ժամեր առաջ վերսկսվեց Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի գործով քննությունը։ Նախկին նախագահի պաշտպանները դատական Վերինատյան են դիմել վերջինիս գրավով ազատ արձակելու պահանջով։ Հարցի քննությունը, սակայն, մի քանի շաբաթ է տեղից չի շարժվում։ Անցած նիստին մեղադրող կողմներ ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրել դատավորին։ Վերջինս բավարարել էր այն ու հեռացել։ Նոր նշանակված դատավոր որին էլ այսօր Քոչյանի պաշտպաններն են բացարքայտնել։ Իդեպ ինքը Ռոբերտ Քոչյանը դատական այսօր վանիստին չէր մասնակցում նրա որդին միջդեռ, խոսել է ոչ միայն դատական գործից, այլև սեփական քաղաքական նկարտումներից։ Նայրան Ալբադյանին դսենք։
Վերաքննիչ քրեական դատանում քիչ առաջ ավարտվեց Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը, գրավոր փոխարինելով փաստաբանների բողոքի քննությունը, դարձյալ հնչեց դատավորի ինքնաբացարկի միջնորդություն, այս անգամ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների կողմից։ Հիշեցնենք, նախորդ դատական նիստին վերաքննիչ դատարանում ինքնաբացարկի միջնորդություն հնչեց դատավոր Մխիթար Պապոյանի նկատմամբ, այդ միջնորդությունը ներկայացրել էին մեղադրող կողմը, դատախազների հիմնավորումների դեմ արտահայտվեցին Քոչարյանի փաստաբանները։ Այս անգամ դատավոր Լուսինե Աբգարյանին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեցին Քոչարյանի փաստաբանները, այն հիմնավորմամբ, որ Լուսինե Աբգարյանի եղբայրը Դավիթ Աբգարյանը իր Facebook-յան էջում ժամանակին կիսվել է Սերժ Թանկյանի այն տեղեկատվությամբ, որով վերջինս իր գոհունակությունն է հայտնում այն փաստի նկատմամբ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դարձյալ կալանավորվել են։ Բացի այդ, նրանք որպես հիմք ինքնաբացարկի նշեցին նաև այն փաստը, որ Լուսինե Աբգարյանի եղբայրը Դավիթ Աբգարյանը որոշակի կապեր ունի Սննդրական դատանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի հետ, ով ժամանակին նաև տուժողների ներկայացուցիչներ, փաստաբան Վահե Գրիգորյանի մասին է խոսքը այն ժամանակ։ Փաստաբանի միջնորդության հաջորդ հիմքն այն էր, որ Վահե Գրիգորյանն իր Facebook-յան էջում կիսվել էր Եվրոպական դատարանում Դավիթ Աբգարյանի ունեցած հաջողությամբ, և Վահե Գրիգորյանի այդ գրառումը հավանել էր Facebook-յան լեքսիկոնով, լայքել էր դատավոր Լուսինե Աբգարյանը, ըստ փաստաբանների, այն, որ դատավորը հավանել է Վահե Գրիգորյանի այն գրառումը, որտեղ վերջինս սկսվել է դատավորի եղբոր Դավիթ Աբգարյանի Եվրոպական դատարանում ունեցած գործերից մեկով ունեցած հաջողությամբ, ևս փաստում է այն մասին, որ նրանք մոտ հարաբերություններ ունեն, համենայն դեպս դատավորի եղբայրը մոտ հարաբերություններ ունի Վահե Գրիգորյանի հետ։ Այս միջնորդություններին առարկեցին մեղադրող կողմը և տուժողի ներկայացուցիչները, որը տրամաբանություն չտեսան այս միջնորդության մեջ։ Առարկություններ ներկայացրեց դատախազ Գևոր Բաղդասարյանը։
Այս փաստարկներով գտնում եմ, որ ներկայացված միջնորդությունը հնարավոր չէ, այնեն դեպս ինձ լսած փաստարկները ինձին չեն տալիս հասկացելու ձեր անաշխարության մեջ։ Այս ամեն դեպքում միշտ ինքնաբացարկի միջնորդությունները պաշտպանության կողմի քննարկելիս այսպիսի մոտեցում եմ ունեցել և կարծում եմ, որ դա ընկած է հենց ինքնաբացարկի ինստիտուտի դրամաբանության մեջ։ Ամենակարևորը յուրաքանչյուր սուբյեկտ դատավարական ինքը պետք է որոշի, ինքը արդյոք կաշտանված է ինչ-որ բանով, թե ոչ։
Ինքնաբացարկի հիմքում դրվեց ևս մեկ առարկություն այն մասին, որ ըստ Կորտեյեմ կայքի Լուսինե Աբգարյանը պետք է վաղվանից արձակուրդում լիներ, և պրակտիկան այնպիսին է, որ արձակուրդի գնացող դատավորին արձակուրդից 10 օր առաջ որևէ գործեր չեն մակագրվում, ինչը դրամաբանության շրջանակներում է, և փաստաբանները իրենց տարակուսանքներին հայտնում, որ Լուսինե Աբգարյանին այս գործը մակագրվել է, ինքը Աբգարյանը դա բացատրեց նրանով, որ դատարանների ծանրաբեռնվածության պայմանավորված արեսկզբին ամրագրված իր արձակուրդի ժամկետները փոփոխվել են, և ինքը արձակուրդ է գնում ոչ թե դեկտեմբերի 17-ին, այլ դեկտեմբերի 24-ից։ Նշենք, որ այսօրվա դատական նիստին ամբաստանյալ մարտի 1-ի գործով Սննդրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը դատարան չէր ներկայացրել, նա գտնվում է Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում հետվիրահատական ստուգումների, այդ մասին տեղեկացրեց նրա որդին Լևոն Քոչարյանը նիստի ավարտին հարցազրույցի ժամանակ։ Իդեպ Լևոն Քոչարյանը այսօր ևս մեկ ուշագրավ հայտարարություն արեց, նա չբացառեց կուսակցություն բացելու գաղափարը, սակայն ավելի ուշ, երբ որ փորձեցինք նրանից հստակեցնել, թե ինչ կուսակցության մասին է խոսքը, ովքեր են առաջնորդելու կամ ինչ ժամկետներում է լինելու, նա ասաց, որ սա ընդամենը դեռ գաղափար է, և այդ մասին առավել մանրամասն ցանկանում խոսել շարքումներից խուսափելու համար։ Դատարանը հերացավ խորհրդակցական սենյակ դեկտեմբերի 18-ին, նա կհրապարակի որոշումը ինքնաբացարկի վերաբերյալ։
Վերաքննիչ դատարանից Նայրան Ալբանդյանն էր հաղորդում։ Ակնկալվում է, որ առաջիկայում դատարանում հանդես կգան նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակություն կազմակերպելու մեջ մեղադրվող նախկին նախագահի պաշտպանական թիմը բողոք է ներկայացրել դատախազության դեմ և պահանջում է վերացնել նրան որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշումը։ Իրավապահները միջդեռ պնդում են նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված բավարար ապացույցներ վկայում են, որ Սերժ Սարգսյանը 2013-ին նախագահական երկրորդ ժամկետից ամիսներ առաջ հրահանգել է գյուղացների համար նախատեսված դիզվառելիքը գնել իր մերձավոր գործարարից, ինչի արդյունքում պետությանը հասցվել է ավելի քան $1 million վնաս։ Աղմակարույց գործով նոր մանրամասները Տաթև Լազարյանի նյութում։
Սերժ Սարգսյանի պաշտպանական թիմը պատրաստվում է բողոքարկել դատախազության որոշումը, որով մերժվել էր Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու իրենց պահանջը։ Այդ մասին ազատության հետ զրույցում հայտնեց Սերժ Սարգսյանի պաշտպան Ամրամ Մակինյանը, նշելով, որ դատախազության որոշումը անհիմն են համարում։ Սերժ Սարգսյանի պաշտպանը բողոք էր ներկայացրել պահանջերով վերացնել նրան որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշումը։ Պաշտպանն իր բողոքի հիմքում դրել էր Հայաստանի պաշտոնաթող նախագահի գործառութային անձեռնմխելիության հանգամանքը։ Պնդելով երրորդ նախագահին, վերագրվել է այնպիսի արարք, որը բխել է նրա կարգավիճակից և գործունեությունից։ Դեկտեմբերի 11-ին դատախազը մերժել էր այս բողոքը, նշելով, որ Սարգսյանին մեղսագրված են այնպիսի գործողություններ, որոնք չեն բխել Հայաստանի սահմանադրությամբ և օրենքներով Սարգսյանին վերապահված լիազորություններից։ Դրանք աղերս չունեն նրա կարգավիճակի հետ, ուստի պաշտոնաթող նախագահն այս դեպքում անձեռնմխելիության սահմանադրական երաշխիքից չի կարող օգտվել։ Ահա դատախազի այս որոշումը Սերժ Սարգսյանի պաշտպանական թիմը նաև դատարանում կբողոքարկի։ Ինչ վերաբերում է մոտ 500 միլիարդ դրամի հափշտակություն կազմակերպելու համար մեղադրվող նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի և գյուղատնտեսության նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանի առերեսման մասին տեղեկությանը Ամրամ Մակինյանը չմեկնաբանեց։
Հասա ես լուրերը չեմ մեկնաբանում, կարող եմ նորից գրկնել այն, ինչ որ ասել եմ առաջին անգամ դեկտեմբերի 4-ին, ես պարոն Սարգսյանի մասնակցությամբ կատարված քննչական գործողության մյուս մասնակցի, այսինքն առևեսուղի անուն ազգանվան մասին, այս պահին էլ, որը տեղեկատվություն չեմ կարող հայտնել։ Այս պահին դեռևս մամուլի համար նոր բան չունենք ասելու, եթե կլինի նոր տեղեկատվություն, անպայման մենք տեղեկատվությունը կտանք մամուլին։
Դեկտեմբերի 4-ին հատուկ քննչական ծառայությունը հայտարարեց, որ Սերժ Սարգսյանին մեղադրանքի առաջադրվել այն բանի համար, որ նա կազմակերպել է մոտ 500 միլիարդ դրամի հափշտակությունը։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Նշենք, որ Սերգո Կարապետյանի հետ առերեսվել է նաև նույն գործով մեղադրյալ Ֆլեշ ընկերության նախագահ Բարսեղ Բեգլարյանը։ Նա սակայն ասաց չի հիշում, արդյոք Սերգո Կարապետյանը ցուցմունք տվել է իր կամ Սերժ Սարգսյանի դեմ։
Դա այնքան անլուրջ եմ վերաբերում դրան, որ ես իմ ուղեղում նման երկրորդական ինֆորմացիաներ չեմ տվել։ Հարց չեմ պատասխանելու։
Շնորհել որ ձեր ընկերությունը այդտեղ դիզվարել։
Գերցի այդպեսի բան բացառված է։ Բացառված է։ Չէ՞ Սարգսյան, ինչ կապ ունի Ֆլեշ ֆիրմայի հետ։
Ձեր ընկերն
է։ Հետո ինչ իմ ընկերն է։
Հովանավորչություն է եղել։
Իմ ընկերը բոլորն, դուք եք իմ ընկերը, բոլոր իմ ընկերներն են, այստեղ նստածները բոլոր ընկերներ։
Ըստ մեղադրանքի 2013 թվականի հունվարի վերջին կառավարությունը հաստատել է գյուղացիների համար մատչելի գներով դիզելային վառելանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագիրը, որին մասնակցել են նաև Մաքսուր և Ֆլեշ ընկերությունները։ Ամենաէժան գնային առաջարկը ներկայացրել է Մաքսուրը և գյուղնախարարության պաշտոնյան ները որոշել են որպես մատակարար հենց այս ընկերության տվյալները ներկայացնել կառավարության հաստատմանը։ Սակայն, ինչպես նշվում է ՀԿՑ հաղորդագրությունում, Սերժ Սարգսյանը հանձնարարել է որպես մատակարար ընտրել ավելի բարձր գին առաջարկած Ֆլեշ ընկերությանը։ Այս ամենի հետևանքով ըստ իրավապահների պետությունը գրեթե 500 միլիարդ դրամի վնաս է կրել։ Ուշագրավ է նաև այն ժամանակահատվածը, երբ տեղի է ունեցել դիզվառելիքի հետ կապված այս գործարքը։ Ֆլեշ ընկերությանը որպես դիզվառելիքի մատակարար ընտրելու որոշումը ըստ ՀԿՑ փաստաթղթի կառավարությունը հաստատել է փետրվարի 7-ին նախագահական ընտրություններից 11 օր առաջ։ Գյուղատնտեսության նախարարության և Ֆլեշ ընկերության միջև պայմանագիրը կնքվել է նախագահական ընտրություններից 4 օր առաջ, իսկ գումարը Ֆլեշ ընկերությանը փոխանցվել է նախագահական ընտրություններից 3 օր հետո։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանն ասում է, ընտրական շրջանն ինքնին բավական խոցելի ժամանակահատված է եւ նման գործարքները կարող են կասկածներ առաջացնել։
Ընդհանրապես ընտրական ժամանակահատվածը բավականին կարճ ժամանակահատված է, իհարկե, եւ ընթացքում կարող են լինել չարաշահումներ։ Ժամանակահատվածը ինքնին խոցելի է, այսինքն ընտրական ժամանակահատվածում երբ որ լինում են տաքսեր, որոնք նկատի ունեցած չեն լինում կամ կասկածելի ինկերությունները ներգրավված լինում, որոշ կորտոնով կան, որոնք կարող են հուշել, որ
հաճախ արտահայտիչ է։ Կոնկրետ այդ դեպքում եղել է թարաշահում, այդպես որքանով է դարձել կապակցված եղել հենց ընտրական ժամանակահատվածից և բավարար համապատասխան նպատակին, նա քննությունը կարող է ասել, բայց ժամանակահատված, ընտրական ժամանակահատվածը ինքնին
Մատչելի դիզվառելիքի այս ծրագիրը ժամանակին էլ հարթ չի ընթացել։ 2013 թվականի հունիսին ֆինանսների նախարարության ֆինանսների վերահսկողության տեսչությունը պարզել էր, որ դիզվառելիքի մի մասը ընդհանրապես չի հասել գյուղացիներին, կամ մի քանի անգամ ավելի պակաս վառելիք է տրամադրվել, քան ներկայացվել է ցուցակներում։ Արարատի մարզում էլ օրինակ մատչելի դիզվառելիքի 65%-ը ձեռք էին բերել ոչ թե գյուղացիները, այլ այդ ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հարազատները։ Ահա թե ինչ էր ասում ֆինանսների նախարարության ֆինանսների վերահսկողության տեսչության ղեկավար Սոնա Ղարիբյանը 2013 թվականի հունիսին։
Պարզվել է, որ համայնքներում հողօգտագործողների անմով նշվել են 220,000 լիտրից ավել բաշված դիզվառելիք, սակայն նրանք դիզվառելիք չեն ստացել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրվա դատական քրոնիկոնին ու աղմուկահարույց գործերին դեռ կվերադառնանք, այժմ թերևս ամենից շատ քննարկվող սոցիալական թեմայի մասին։ Առաջիկա գարնանն արդեն Հայաստան կմտնի բյուջետային երկրորդ ավիաընկերությունը՝ վիզեյրը դեպի Վիեննա և Վիլնյուս չվերթներով։ Տոմսերի արժեքը սկսում է 25 եվրոից, ինչն աննախադեպ է Հայաստանի պատմության մեջ։ Ավելի վաղ Ryanair-ն էր հայտարարել Հայաստանից Եվրոպա ցածր գներով թռիչքներ իրականացնելու մասին։ Բյուջետային այս ընկերությունները լայն տարածում ունեն Եվրոպայում եւս վիճակագրությունը նեականորեն նպաստում են զբոսաշրջության ակտիվացմանը։ Նույն վիզերը, օրինակ, Հարևան Վրաստանում այս տարի դարձել է առաջատար փոխադրողներից մեկը, որի ծառայություններից 9 ամսվա ընթացքում օգտվել է ավելի քան 500,000 մարդ։ Ինչ կտանորամությունը Հայաստանին չվերթների եւ նոր ծրագրերի մասին Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Հունգարական Wizz-ը բյուջետային ավիաընկերությունը ապրիլիս թռիչքներ կիրականացնի Երևանից։ Ընկերության ինքնաթիռները Երևանից կմեկնեն Ավստրիայի ու Լիտվայի մայրաքաղաքներ Վիեննա ու Վիլնյուս։ Տոմսերի համար ուղևորները կարող են վճարել 30 եվրոից էլ պակաս գումար։ Wizz-ի կորպորատիվ հաղորդակցության ղեկավար Անդրեաս Ռադոն հայտնեց, թռչելու են շաբաթական 2 անգամ։
And you can already book.
Արդեն հիմա կարող եք պատվիրել, ես տեսնում եմ, որ շատերն արդեն iPhone-ներում են։
Ընկերության ներկայացուցիչը հայտնեց, շատ ուրախ են, որ ի վերջո Հայաստանում են, եւ հույս հայտնեց, որ սա համագործակցության սկիզբն է միայն։
We are always interested in new destinations and operating to
Մենք միշտ հետաքրքրված ենք նոր ուղություններով, երկու ուղություններով թռիչքներ իրականացնելը մեր վերջնական նպատակը չէ։ Պլանավորում ենք ավելի շատ ուղություններ ունենալ, նախատեսում ենք, որ նվազագույնը կունենանք այն ուղությունները, որոնք արդեն կա, սա նշանակում է հարյուրավորներ։
As many routes we are currently flying.
Հաղավյացի Կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը վստահեցրեց, իրենք ոչ մի յուրահատուկ բան վիզերին Հայաստան բերելու համար չեն արել։
What we did is that we were more flexible.
Այնինչ արել ենք մեկ նման հարկերի հարցում ավելի ճկուն լինելն է, որովհետև երբ ունենք 25 եվրո տոմս, միաժամանակ 20 եվրո էլ հարկեք վճարում, ավիափոխադրողի համար անընդունելի է։ Այդուհանդերձ Wizz Air-ին խրախուսում ենք նույն հիմքերով, ինչ ցանկացած այլ ավիաընկերության։
Wizz Air-ը պաշտոնապես հայաստանյան շուկայում գործած երկրորդ low-cost-երն է։ Արդեն հունվարից իռլանդական Ryanair-ի ինքնաթիռները Երևանից կթռչեն Հռոմ ու Միլան։ Անդրանից էլ նույն ընկերությունը Գյումրիից ուղևորների կտեղափոխի Բեռլին ու Մեմինգեն։ Ռևազյանն անդրադարձավ նաև Գյումրի օդանավակայանին։ Նրա խոսքով Հայաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքը ቱրիզմի տեսանկյունից դեռ այնքան ակտիվ չէ, որ ավիաընկերությունները հերթ կանգնեն այնտեղ չվերթներ իրականացնելու համար։
Այդ դրամատ մենք այլ խթաններ ենք տրամադրում, որ Գյումրի քաղաքը զարգանա եւ ավիաընկերությունները ուզենան թռնեն Գյումրի օդանավակայանից։ Եվ մինչ այսօր միայն Պաբեդա ընկերությունը չվերթներ իրականացրել։ Ես վերջերս, այսինքն Տարոնավյանը լա չվերթներ իրականացրել նախկինում, բայց Պաբեդա ավիաընկերությունը, մի ավիաընկերություն, մի ուղություն դեպի Ռուսաստան։ Այսինքն ուրիշ տարբերակ Գյումրի օդանավակայանի համար չի եղել։ Ինչեւ դա փակ է եղել օդանավակայանը,
այսինքն բացի երրորդը երբ է լինելու, 4-րդը, 5-րդը։
Հուսով եմ, որ կարող է Wizz-ը լինի, այսինքն իրան։ Հիմա ոչ։
Տաթևիկ Ռևազյանը նաև խոսեց Խաղավիացիայի կոմիտեի խնդիրներից։ Ունեն թափուր աշխատատեղեր, որոնք լրացնել չեն կարողանում։
Ով կուզենա, եթե ինքը օթաչուի է եւ կարա 4-5000 դոլար աշխատի նույն Հայաստանում, որպես օթաչու, կամ դրսում 10-15000 դոլար աշխատի, Ինքը ինչու պետք է գա քաղ ավիացա 150,000 դրամով։ Մենք շատ կոնկրետ քայլեր ենք ձեռնարկելու, ու արդեն սկսել ենք ձեռնարկել, որ օրենսդրական փոփոխություններ առաջարկենք, որ աշխատավարձերը կարողանանք բարձրացնենք, եւ դա չի լինելու այն ինչը մենք նախատեսում ենք պետ բյուջեի հաշվին, այլ մենք պետք է սկսենք գանձել գումարներ մեր ծառայությունների համար։ Ամբողջ աշխարհում լրիվ ընդունված տարբերակա։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք խոստացված քրեական գործարին։ Իրավապահները նոր մանրամասներ են հաղորդում ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հետ կապվող քրեական գործից։ Ըստ այդմ, գործը հարուցվել է օրենսգրքի 4 հոդվածներով՝ պաշտոնյական ամփոփությունից մինչև փաստաթղթերի կեղծում։ Հայրապետյանը դեռ կարգավիճակ չունի, ոչ կասկածյալ է, ոչ մեղադրյալ։ Մինչ այդ անցած շաբաթավերջին ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության հատուկ ջոկատայինները ժամեր շարունակ խուզարկել էին Հայրապետյանի Յանի հսկա առանձնատունը։ Այսօրի հայտ եկած մանրամասները Նանե Սահակյանն է պատմում։
Մարտի 1-ի
նախ
Ունեմ խնդրում տեխնիկական խոտանի համար, առաջարկում եմ լսել Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Քնչական կոմիտեն վարույթ է ընդունել գործարար ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին ղեկավար Ռուբեն Հայրապետյանին առնչվող քրեական գործը։ Այս պահին այդ գործով Հայրապետյանը կարգավիճակ չունի, հայտնում է կառույցի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Նաիրա Հարությունյանը։
Ռուբեն Հայրապետյանը երբ որևէ այն քրեական գործի շրջանակներում այս պահին որևէ կարգավիճակ չունի։
Քրեական գործը հարուցվել է 4 տարբեր հոդվածներով՝ խոշոր չափերով յուրացման, մի խումբ անձանց կողմից փաստաթղթեր կեղծելու, կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորություններ չարաշահելու, ինչպես նաև պաշտոնեական ամփոփության համար։ Ուրբաթ օրը ժամեր տված խուզարկություն էր անցկացվել Հայրապետյանի առանձնատանը, ինչից հետո նա հարցազրույց տվեց 168 կետեմին ու հայտնեց, որ խուզարկությունը կապ ուներ իր պաշտոնավարման շրջանում ֆեդերացիայի կատարած շինարարական գործունեության հետ։ Միայն թե Հայրապետյանը վստահ էր, իրավապահները բավարար հմտություններ չեն ունենա մեծ ծավալի շինաշխատանքներին առնչվող փաստաթղթերը ստուգելու։
Եթե քրեական գործը բնականաբար հարցումը դա տարի մի այնվազն 1 տարի տարուկես տևելու այդ քն ստուգումները, որտեղ ծավալը շատ բավականին մեծ է, որ երկե քննությունը գնա եւ կպարզվի, այլ ծավալը այնքան մեծ է, նրանք ի վիճակի չեն այդքան կարճ ժամանակում։ Ինչ դրանից ինչ հետևություն պետք կանան։ Հետևությունը այն է, որ շատ արագ դյուրսի կանի վերևից հրամանը ստացել են արագ Ռուբեն Հայրապետյանին չզոհացնել։
Նախկին պատգամավոր Հայրապետյանի կարծիքով իրենց ցանկանում են ազատազրկել, քանի որ դեկտեմբերի 23-ին նախատեսված են ֆեդերացիայի նախագահի ընտրություններ։ Ուրբաթ տված հարցազրույցում Հայրապետյանը չթաքցրեց, որ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանն իր համար ֆեդերացիայի նախագահի ցանկալի թեկնածու էր։ Անդրադառնալով արդեն սպասվող ընտրություններին, Հայրապետյանը մեկ ժամանոց հարցազրույցի զգալի հատվածը նվիրեց թեկնածուներից երկուսի մասին ոչ պատվաբեր տեղեկություններ տարածելուն։ Այդ կոնտեքստում չանդրադարձավ միայն Լոռի ֆուտբոլային ակումբի նախագահ Թովմաս Գրիգորյանին, որն ըստ մամուլի Հայրապետյանի նախընտրելի թեկնածուն է։ Մյուս ֆեդերացիայի մաժմ աշխատող Արմեն Մելիքբեկյանին նա անվանեց չարիկ, ծաղրեց մաշված կոշիկ հագնելու, նաև մեղադրեց գողության մեջ։
Մելիքբեկյան Արմենը պատանական հավաքական հետ մեկտել էր Իսպանիա, որը խումբը ղեկավարում է հավաքականը, նրան մենք տալիս ենք քարտ, որ ու քարտի վրա գումար կա։
Հա, գումար, հա։
Քարտի վրա գումար։ Եվ հերթական անգամ Մելիքբեկյան Արմենը Իսպանիա եկավ, հայտարարեց, որ իր քարտը գողացել են եւ վրայի գումարները բոլորը քաշել են։
Դեպի իսկ որքան գումար է սովորաբար։
Ազնվորեն ասած չեմ կարա իշել, մի քանի հազար էր եվրո։ Եկեք, այսինքն ես ինքս գիտեմ նա ով է։
Նախկին սպորտային լրագրող Արմեն Մելիքբեկյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ խոսքը 2008 թվականին տեղի ունեցած միջադեպի մասին է, երբ Բարսելոնայում իրենից գողացել էին բանկային քարտը, ինչից հետո նա վստահեցրեց, որ Հայաստան վերադառնալուց հետո քարտից անված ողջ գումարը իր անձնական միջոցներից փոխանցել է ֆեդերացիայի հաշվին, ինչը վկայող թղթեր էլ կան։
Երևան եմ եկել 14-ին հունվարի զեկուցակիր եմ գրել տնօրենի անունով, այդ զեկուցակիրը հիմա ինձ ձեռքում է եւ գործադիր տնօրենը համ պատասխանատվություն է տվել, և ես ունեմ նաև անդորագիրը, առայն որ ես մուտքագրել եմ 2100 եվրո ՀՖՖ-ի հաշվին, փոխածելով այդ գումարը։ Հայաստանում արդեն աշխատանքային օրվա վերջերը միջև մենք կարողացանք արգելափակել այդ չափով գումար դուրս գնաց քարտից, որը ես փոխածեցի, եթե ավելի մեծ չափով գումար ծախսվեր, ավելի իհարկե ամբողջը կփոխածեցեի։
Մելիքբեկյանին գողության մեջ մեղադրելուց բացի Հայրապետյանը հարցազրույցում խոսեց նաև այն մասին, որ նրա կոշիկը պատրվել էր, ինչը մեջ բերեմ, ծաղրի առարկա անեկդոտ էր դարձել ֆեդերացիայում։
Հենց այդ փոքրն է կոշիկի դակսավ, ծիծաղի առարկա էր անեկդոտ է ենսակվել ֆեդերացիայի առաջի փոխնախագահը։
Դեռ կապատահելա, բայց պարոն Հայրապետյան, կոշիկի տակա փոքվելա։
Իհարկե, բան չունեմ ասելու։ Կարա փոքվի, բայց իմ կոշիկի տակը հաստատ չի փոքվի։ Թոմաս Գրիգորյանի կոշիկի տակը երբեք չի փոքվի։
Ուղակիցից ավելի է խոսել կոշիկի մասին եւ այլն, որովհետեւ դա ընդհանրապես վիրավորանք է ոչ թե իմ նկատմամբ, այլ այն հազարավոր մարդկանց, որոնք կոշիկը հագնում են միջև մաշվելը, հա։ Եվ դա դուք հասկանում եք, քաղաքենիության դրսևորում է, խայտարակ դրսևորում է։
Հայրապետյանը չշրջանցեց նաեւ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մյուս տեխնացու խորհրդային տարիների հանրահայտ ֆուտբոլային աստղ Խորեն Հովանիսյանին, ասաց, որ նրան հարգում է եւ շատ բան չի ուզում ասել, բայց եւ սպառնաց։
Երկրորդը Արկադի Անդրեսյանն էլ, Խորեն Հովանեսյանն էլ մեր ֆուտբոլի լեգենդներն են։ Եվ ես նրանց խորհուրդ կտամ իմ անունը քիչ տամ։ Ինչի համար։ Որովհետև իհարկե մոռանում են, որ ես ով եմ։ Սովետական միության, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի արխիվը գտնվում է իմ մոտ։ Հենց հիմա։
Տանը։
Այո։ Դրա մեջ մտնում է ամեն ինչ, այսինքն ֆուտբոլիստը ինչա արե, ինչ վատ արարք, ինչ լավ արարք, բոլորը մտնում է։ Եր խորհուրդ կտամ ինձից հեռու մնանք։
Ազատության հետ զրույցում Հովանիսյանը հորդորեց հրապարակել իր մասին ցանկացած տեղեկություն, նշելով, որ վախենալու ոչինչ չունի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լրացվել է Մարտի Մակի գործով մեղադրյալ նախկինում, նույն գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանի մեղադրանքը։ Իրավապահները դեռ փակագծեր չեն բացում, լրացված մեղադրանքի բովանդակությունը չեն հայտնում։ Մինչ այդ հաղորդվել էր, որ նախկին Պաշտոնյան Մարտի Մակի մեղավորներին գտնելու փոխարեն նրա հանգել է այդ օրը զինված ուժերի կողմից կրակված պարկուճները փոխարինել ոստիկանությանը պատկանող պարկուճներով, հետո էլ կազմել է կեղծ արձանագրություն։ Վերջինս նույն գործով անցնող պաշտպանության նախկին նախարար Միխայել Հարությունյանի պես այժմ գտնվում է Ռուսաստանում։ Նրա նկատմամբ ավելի քան 1 տարի է հետախուզում է հայտարարված։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Վահագն Հարությունյանի մեղադրանքը լրացվել է, թեև նրան մեղսագրվող քրեական հոդվածները չեն փոխվել։ Տեղեկություն ազատությանը փոխանցեցին գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունից, լրացված մեղադրանքի բովանդակությունը չհայտնեցին։ Հատուկ քնչական ծառայությունը արդեն երրորդ անգամ Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավարին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացրել։ Արդեն մի քանի օր է դատարանում ընթանում է այս միջնորդության քննությունը։ Մարտի 1-ի գործը տարիներ շարունակ քննած նախկին Պաշտոնյանի Հարությունյանին կալանավորելու նախորդ երկու միջնորդությունները մերժվել էին։ Հարությունյանը մեղադրվում է 2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների գործով ապացույցներ կեղծելու, անզգուշությամբ ծանր հետևանքներ առաջացրած պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման և բռնությամբ զուգորդված պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու համար։ Նրա նկատմամբ 1 տարուց ավելի է հետախուզում է հայտարարված։ Ռուսաստանում գտնվող Հարությունյանը մեղադրանքը չի ընդունում, հետախուզումն էլ անօրինական է համարում։ Նրա փաստաբան Միհրան Պողոսյանը պնդում է Վահագն Հարությունյանի նկատմամբ անձնական հետապնդում է իրականացվում։
Մեղադրանքը խմբագրել են, որ ոչ թե շուրջ 1100 պարկուճ է փոխել, այլ օրինակ 1010 պարկուճ է փոփոխել։ Ու այս տրամաբանությամբ իրենք կարծում են, որ դա նոր մեղադրանք է, նոր էական հանգամանքներ են, և կրկին միջնորդություն է ներկայացնել կալանավորումը որպես խափանում միջոց կիրառելու հետ կապված։ Նույն հաջողությամբ հատուկ քնչական ծառայությունը, օրինակ մեղադրանքի որոշման մեջ ինչ որ հատվածներ շեղատարերով է սկսել գրել, մեր գնահատմամբ դա ևս հանդիսանում է նոր հանգամանք, որովհետև վերագրվող առաքների ոչ ժամանակագրական փոփոխություն է տեղի ունեցել, և ոչ էլ այլ փաստական հանգամանքներ են նորի հայտ եկել։ Ու ամենակարևորը պետք է նշել, որ քննիչը ուղղակի խմբագրական փոփոխություններ իրականացնելով իրավասուչի կրկին անգամ դիմելու կալանավորումը որպես խափանումն չկիրառելու հետ կապված։ Քննիչը պետք է ապացուցի, որ այդ փաստական հանգամանքները իրենի հայտնի են դարձել կալանավորումը որպես խափանում միջոց կիրառելը մերժելուց հետո։ Մինչդեռ այս պարագայում այդպիսի նոր Երևան եկած, այսպես ասած, հանգամանքներ քննիչը չի մատնանշել։
Փաստաբանը պնդում է, վարույթն իրականացնող մարմինը կալանավորման հերթական միջնորդությունում բավարար հիմքեր չի ներկայացրել,
որովհետև այդ հիմքերը միմիայն նոր մեգադրանք չպետք է լինի, այլ այդ նոր մեգադրանքի հիմք հանդիսացած փաստական տվյալները պետք է նորի հայտ գան։ Իսկ այս պարագայում այդ տվյալները դեռևս փետրվար ամսից առկա են եղել, եւ Վահագն Հարությունյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանում միջոց կիրառելու մասին միջնորդությունը քննվել է հունիս ամսին։ Այսինքն քննիչը հունիս ամսին իր տրամադրության տակ ունեցել է փաստական տվյալներ, ենթադրյալ այդ 1000-1010 պարկուճ կամ 990 պարկուճ դառնալու հետ կապված, բայց դատարանին չի ներկայացրել։ Այս գործողությունները մեզ թույլ են տալիս եզրանգել, որ հատուկ քննչական ծառայությունում այս մասով ոչ թե գործի քննություն է իրականացվում, այլ կոնկրետ նպատակը մեկն է՝ Վահագն Հարությունյանին տեսնել կալանքի որոշման առկայության պայմաններում։
Միհրան Պողոսյանը նաև փոխանցեց, Վահագն Հարությունյանը պատրաստ էր Ռուսաստանում բուժումը կիսատ թողնել և վերադառնալ Հայաստան վարույթն իրականացնող մարմնի հարցերին պատասխանելու, սակայն չի եկել, քանի որ չի դադարեցվել նրա նկատմամբ հետախուզումը։ Հատուկ քննչական ծառայությունը օրերս մերժել էր Հարությունյանի նկատմամբ հետախուզումը դադարեցնելու փաստաբանի դիմումը։
Այժմ Վահագն Հարությունյանը զբաղված է իր առողջական խնդիրների բուժմամբ։ Ամեն դեպքում վերջինս հայտնում է, որ պարտադիր ամեն պարագայում վերադառնալու է Հայաստանի Հանրապետություն իր առողջական ու անձնական խնդիրները կարգավորելուց հետո։
Իդեպ բուժումը, որի մասին խոսում են և փաստաբանը, և Վահագն Հարությունյանը, արդեն 1.5 տարի է տևում։ Անցած տարվա հուլիսին արդարդատության գեներալ մայորը ազատվել էր Հայաստանի քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալի և հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության պետի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Աշխատանքից ազատվելուց հետո էլ մեկնել էր Ռուսաստան։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Ղարաբաղ։ Դաշնակցությունը որոշել է սեփական թեկնածուով մասնակցել առաջիկա գարնանկարանալիք նախագահական ընտրություններին։ Ըստ այդմ մրցապայքարին Հոյդյան կներկայացնի 51-ամյա Դավիթ Իշխանյանը, ով մինչ այդ առաջնորդում էր Ղարաբաղի խորհրդարանում դաշնակցություն խմբակցությունը։ Իդեպ պաշտոնական հաղորդագրության մեջ կուսակցությունը նշում է, որ բանակցել են մի շարք ուժերի հետ միասնական թեկնածու առաջադրելու շուրջ։ Բանակցությունները, սակայն, արդյունք չեն տվել։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Նախորդ ամիսներին դաշնակցության Արցախի կառույցը այնտեղ գործող 15 կուսակցությունների ներկայացուցիչների ու նախագահի թեկնածուներ Արայիկ Հարությունյանի, Մաս Իսմայելյանի, Աշոտ Ղուլյանի ու Վիտալի Բալասանյանի հետ բանակցություններ է վարել միասնական օրակարգի ու համաձայնեցված թեկնածուի շուրջ։ Օրակարգի ձևավորման ուղղված ջանքերը շարունակվում են, թեկնածուի շուրջ բանակցությունները անհաջողության են մատնվել, և գալիք նախագահական ընտրություններին Հոյդան 3 առաջադրել է իր թեկնածուին՝ Դավիթ Իշխանյանին։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում այս մասին ասաց Դավիթ Իշխանյանը, ով Հոյդա անդամ է 1989 թվականից, 2007-ից ցայսօր Հոյդա Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչն է, իսկ 2015-17 թվականներին Արցախի ազգային ժողովում գլխավորել է դաշնակցություն խմբակցությունը։
Մենք արդեն 3-4 ամիս է ընդհանուր քննարկումների դաշտ էինք բացել, և հոգոստոս 30-ին հայտարության հանդես էինք եկել առաջկա համապետական ընտրությունների մեր մասնակցության ձևաչափը ճշգրտելու և միասնական օրակարգի շուրջ համաձայնեցված թեկնածու ունենալու գաղափարը իրականություն դարձնելու, խորհրդելադրված էր մի շարք հարցերով։ Այնուհանդերձ պիտի արձանագրենք, որ մեզ չհաջողվեց այդ գործընթացը ամբողջական իրավարտին հասնելու, և մեր հուլիսին կայացած շրջանային ժողովի որոշման համաձայն գումարեցինք մեր արտակարգ ժողովը, որտեղ օրակարգային հարց էր 2020 թվականի համապետական ընտրությունները, այդու նաև նախագահական ընտրությունների մասնակցության ներձևաչափը։ Որոշումը կայացվեց հանդես գալ սեփական թեկնածուով, իսկ սեփական թեկնածուի պարագային անգարանին թեկնածության վրա, որ պատանել իմ ցանկությունից կամ իմ ցանկությունների դաշտից դուրս էր։
Դուք այսպես հպանցիկ անդրադարձակ կարծես թե ակնարկեցիք, որ հնարավոր է կուսակցությունից դուրս որևէ այլ թեկնածություն պաշտպանեիք, սակայն բանակցությունների արդյունքում այլ որոշում կայացվեց։ Ճիշտ ես ձեզ հասկացա, արդյոք խոսքը գնացել է Արայիկ Հարությունյանի կամ Մաս Իսմայելյանի կամ Վիտալի Բալասանյանի թեկնածության մասին։
Մենք նման օրակարգային հարց չենք ունեցել որևէ մեկին պաշտպանելու։ Ես ասում եմ, մենք քննարկում էինք միասնական օրակարգ ունենալու, և այդ միասնական օրակարգի հետ կապված մենք հրապարակել էինք մեր այն հիմնական սկզբունքները, որոնք կարևոր են ոչ միայն նախընտրական գործընթացի, այլ նաև հետընտրական Արցախի համար, և այդ առումով մենք միասնական օրակարգի շուրջ ակնկալում էինք համաձայնեցված թեկնածու ունենալու գաղափարը իրականություն դարձնել։ Որևէ հավանական թեկնածուի կամ այս կամ այն կուսակցության առաջնորդի թեկնածությունը պաշտպանելու հարց մենք օրակարգի դա չենք ունեցել ոչ նախորդամիսներին, ոչ այս ժողովին։
Պարոն Իշխանյան, միասնական օրակարգ քննարկել եք արդյոք Արայիկ Հարությունյանի կամ Մաս Իսմայելյանի կամ Վիտալի Բալասանյանի հետ։
Մենք քննարկել ենք ժամանակին 22 գրանցված կուսակցներից 15 կուսակցների, այն կուսակցների հետ ովքեր ընդունել են մեր հրավերը, եւ քննարկել ենք հավանական, նախագահի հավանական 5 տեխնացիների հետ, թե ձեր ներկայացրած անհատների Վիտալի Բալասանյան, Արայիկ Հարությունյան, Մաս Իսմայելյան, Աշոտ Ուլյան եւ Ռուսլան Իսրայելյան, այդ 5 հավանական տեխնացիների հետ, եւ նաեւ իրենց սատարող քաղաքական ուժերի հետ։
Եվ փաստորեն ընդհանուր
ասած, երկու փաստորեն մենք այդ քննարկումները, ինչպես եւ նախորդ հայտարարենք, երկու փուլի ենք վերածել։ Առաջին փուլը մենք հոկտեմբեր ամիսն էր, սեպտեմբերի կեսեր հոկտեմբեր, երկրորդ փուլը հոկտեմբերի վերջ նոյեմբերի կեսեր այդ ժամանակահատվածում։
Եվ փաստորեն միասնական օրակարգի, այսպես շուրջ ընդհանուր հայտարարի չեկա եւ դաշնակցությունը որոշեց ձեր տեխնացությունը առաջադրել։
Այս միասնական օրակարգի շուրջ կա ընդհանուր ընկալում եւ պատրաստակամություն, որը մենք սպառված չենք համարում։ Մենք դեռևս որոշ ջանքեր գործադրելու ենք այդ օրակարգը ունենալու որպես ընդհանուր մի փաստաթուղթ, որին կարող են որոշ ելնելու եւ կարող են միանալ Արցախի բոլոր քաղաքական ուժերը, իսկ համազանեսված տեխնացիայի հետ կապված մեր գործընթացը հաջողություններ չի արձանագրել։
Չնայած զմրանն ակնկալվող ցերտերին, ջերմուկցիները մտադիր են առաջիկա ամիսներին էլ դրսում մնալ ու փակ պահել դեպի Ամոսարի հանքավայր տանող ճանապարհները։ Երևանից ժամանած բնապահպանների եւ ակտիվիստների այդ հանդիպմանը ցուցարարները վերստին պնդել են, չեն համաձայնելու բողոքի ակցիան դադարեցնելու վարչապետի եւ ոստիկանության հորդորներին։ Արտախորհրդանական քաղաքացու որոշում կուսակցության ներկայացիչ Միքայել Նահապետյանը եւս ներկա է եղել այդ հավաքին եւ այսօր մանրամասներ փոխանցել իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ։
Ջերմուկցիները համայնքային ժողովով, այսինքն լայներ ազակում էին արալատ ընթացքում, Երևանի շահագրգիռ խմբեր, ովքեր թեմայով հետաքրքրված են, եւ Ջերմուկում շահագրգիռ անձի խմբեր, այդ հավաքում որոշում կայացվեց մերժել ոստիկանության առաջարկը։
Ինչ է նշանակում որոշում կայացվեց, այսինքն համայնքի անունից է որոշում կայացվում, ինչ-որ զայների համամասնությամբ, չգիտեմ, այսինքն ինչպես կարող եք ասել, համայնքը որոշեց։
Այդ մարտիկ որոշումներ կայացնելու իրենց ոչ պաշտոնական, ոչ դեյուրե ամրագրված մեխանիզմն ունի, այսինքն երբ որ կա խնդիր, հայտարարում են, որ բոլոր նրանք, ովքեր ջերմուկում հետաքրքրված են այս խնդրով, այսինչ օրը այսինչ ժամին կարող են գալ եւ ելույթներ ունենալ եւ համոզել իրենց տարբերակի օգտին եւ վերջում քվեարկություն լինում որևէ հարցով, այդ քվեարկությանը մասնակցել։
Բացելու կողմնակիցներ կան ճանապարհները։
Ելույթներում նման ելույթ չի եղել, քվեարկության ժամանակ ձեռք չեմ բարձրացրել որևէ մեկը բացելու օգտին։
Ճիշտ է, որ ոստիկանությունը պատճառը բերել, որ Լիդիանը պետք է բարձրանա, որպեսզի զմերման աշխատանքներ ընդդեղ իրականացնի։
Հրապարակված այդպիսի տեղեկատվություն կա, որ դա է պատճառը, վերեք են ստայր քննարկվում, պատրվակը ձմեռացման աշխատանքներն են ընդտեղ։
Դա ինչ է նշանակում, չէ՞ գույքը տեխնիկան պատրաստել հա
ձմեռ։ Դա որոշակի պահպանության միջոցառումներ են, այսինքն տեխնիկան, եթե կարիք կա պատրաստել ոչ աշխատանքային կոնսերվացիոն սեզոնին, իրենք դա են պատրաստում, սարքավորումներն են նայում ինչ վիճակում են, որոնք Լիդիան իրականացրել է նախորդ ձմեռ, եւ դրանից հետո աշխատանքներ չեն իրականացվել, այսինքն եթե այդտեղ կոնսերվացման միջոցառումներ են իրականացվել, դրանք հետ բացման աշխատանքներ չեն իրականացվել, այսինքն հիմա այնտեղ կա այդ վիճակը։
Այսինքն կարծում եք սուտ է, որ պիտի գնան
աշխատանք։ Ամեն անգամ, երբ որ օրեր կամ շաբաթներ են մնում, որ Լիդիան Արմենիան ընկերությունը պետք է արդեն մոտենա այն ժամկետին, երբ որ իր պարտքատերը իրենից գումար են պահանջելու, եւ հետեւաբար հարց առաջանալու կամ ինքը գնում է դպիս ընկացման գործընթաց կամ իր պարտքի հետ մարման ժամանակը էլիկը երկարացնեն իր պարտքատերերը, պատմական շարք կա։ Ամեն անգամ դրան նախորդող ժամանակում ինքը գտնում է ինչ-որ առիթ հանքի տարածք մտնելու համար, դա եղել է հրդեհը, դա եղել է տեսչական մարմնի ստուգումներից եւ այլից հետո իրանց ներս մտնելու այդ խնդիրը։
Բայց դա միայն Լիդիանը չի, նաեւ վարչապետն է մարդկանց հորդորել բացել ճանապարհները։
Մարդիկ ասում են, որ չեն բացի, եւ սա ունի պատմություն։ Եթե կառավարության մասին խոսենք, նրանք պարտավորվել էին, որ այս գործընթացի ելքը բացառապես կախված է լինելու Ելարդ ընկերության կամ այլ կերպ իրենց բառը պաշտով ասած միջազգային անառարկելի հեղինակություն ունեցող փորձագետի պատասխանից։ Եվ հատուկ շեշտվել էր, որ եթե 1% անգամ ռիսկ լինի բնապահպանական վտանգների առումով, հանքը չի շահագործվի, երկրորդ տարբերակ չկա։ սա բառացի է ցիտում ան Էլարդ ընկերությունն ասել է որ կանետ ռիսկերը մինչև այսօր չի արձանագրվել որ երկրորդ տարբերակ չկա եւ այդ հանքը չի շահագործվելու փոխարեն արվում են ձեռնացություններ բերվում են պատճառաբանություններ որ այ բամեր տնտեսական հանրությունը բամեր բլոկադան բամեր ինչի բանը
թույլտվեք ասել որ դա մեկնության հարց է որովհետեւ կողմերը յուրովի են հասկանում Էլարդի ասածը
մեկնության հարց չկա այդտեղ Էլարդը միանշանակ արդյոք ասում է, որ այդ ծրագիրը չունի ռիսկեր։ Էլարդը նման բան չի ասում։ Եվ Էլարդի նման բան չասելն է պատճառը, որ այս գործընթացները դեռ շարունակվել են։
Բայց վարչապետն ասում է ապացուցվածը, որ ամբողջությամբ վերահսկելի ռիսկեր են եւ դրանց մեղմացնող համակարգերն էլ ավելի կուժացվեն։
Էլարդը ինքը տեսակոնֆերանսում տվել է աշխիքներ, որ սակավ ուսումնասիրվածության ոչ պատշաճ ընդհանրությունների, գիտական փաստերը ոչ պատշաճ վերլուծելու պայմաններում որևէ մեկը, այդ թվում Էլարդը, ինչի մասին Էլարդը ինքը հայտարարել է, չի կարող երաշխավորել, որ այդտեղ ռիսկեր չեն լինելու եւ դրանք պետք է ուսումնասիրված լինեին։
Հնարավոր է ինքներդ նախաձեռնեք բողոքի ակցիաներ, եթե այնուամենայնիվ հանքի շահագործման որոշում կայացվի։
Այո, եթե կառավարությունը կորոշի հեճուկս հանրային կամքի գնալ որևէ գործողության դեպքում մենք հակագործողություններ անպայման կիրականացնենք։ Մենք չենք ուզում, որ այս առումով խնդիրներ ունենա Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի կառավարությունը, բայց մենք չենք պատրաստվում նաեւ Հռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ լինել։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Երևանի քաղաքապետարան, ավականունիստն այսօր վերածվել է թեժ բանավեճի, երբ իշխողուժն առաջարկել է մայրաքաղաքի կանաչապատման պատասխանատվությունը դնել համայնքային իշխանությունների, ոչ թե մասնավորի վրա։ Դիմախոսների համոզմամբ սա խորհրդային տարիների եւ պլանային տնտեսության ժամանակներն է հիշեցնում։ Իմ քայլից հակադարձում են այդ ճանապարհով են անցել եվրոպական մի շարք երկրներ։ Մանրամասները Սուսան Բադալյանից լսենք։
Երևանի ավականին այսօրվա նիստում որոշեց քաղաքի կանաչապատման գործն իրականացնել համայնքային մեկ նոր ձևավորվելի կանաչապատման ու շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնարկով։ Փոխքաղաքապետ Հրաչ Սարգսյանի հիմնավորմամբ իրենք մրցույթ էին անում համայնքապետարանի կանաչապատման ընկերությունները հաղթում արհեստական մրցույթներ են։ Մեկ հիմնարկով կենտրոնացված աշխատանքն ըստ նրա ավելի արդյունավետ կլինի։ Ըստ քաղաքային իշխանության Երևանում կանաչ միջավայր ձևավորելով հնարավոր կլինի մաքրել Երևանի անթույլ ատրելյության աստիճանի աղտոտված օդը։ Հիմնարկի ստեղծմանը դեմ էր ընդդիմադիր Լույս Խմբակցությունը։ Դավիթ Խաժակյանի կարծիքով անհրաժեշտ է մասնավոր ընկերությունների մրցակցություն։ Նրա տպավորությամբ քաղաքապետարանը ծառայություններն իր ստեղծած հիմնարկներում կենտրոնացնելով գնում է դեպի սոցիալիզմ։
Դուք գնում եք պլանային տնտեսության ճանապարով, երբ որոշում եք, որ ամեն ինչ պետք է իրականացնի համայնքը։ Ես մի անգամ, այսպես մի քիչ չափազանցված օրինակով դա ասեցի, բայց վաղն էլ կարող ենք որոշել, որ գիտեք, ասֆալտապատում ինչի ենք տալիս մասնավորին։ Եկեք մենք մի հատ գործարան բացենք ասֆալտի, սկսենք դա անել։
Քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հակադարձեց, եվրոպական շատ երկրներ են այս ճանապարով գնացել։ Փորձը ցույց է տալիս, որ աղբ տրանսպորտ կանաչապատում համայնքն ավելի արդյունավետ է կառավարում, քանի որ իր բնակիչների արժե ունի պատասխանատվություն։ Մարությանը շեշտեց, հիմնարկի ստեղծումը շատ կարևոր է լինելու քաղաքի խնամքի կանաչապատման աղբի տեսակավորման տեսանկյունից։
Մենք չենք անելու ինչ-որ պոպուլիստական քայլեր, չենք անելու բաներ, որոնք միանգամից երևալու են, այլ մենք սկսելու ենք պրոցեսներ, որոնց արդյունքը երևալու է 15-20 տարի հետո։
Նա նաև կոչ արեց տնտեսվարողներին կանաչապատման նոր հիմնարկին գույք նվիրել։ Ավականունիստում կրքերը շիկացան, երբ քննարկվող հաջորդ հարցի ժամանակ ընդդիմադիրները վերադարձան կանաչապատման թեմային։ Կանոնակարգի խախտում է թեմայից հեռանալ պետք չէ, հորդորեց քաղաքապետը։
Եթե մեզ դուր չի գալի այս կանոնակարգը, ժողովուրդ, ընդունենք նոր կանոնակարգ, այդ կանոնակարգով շարժվենք, բայց պետք է լինի մի փաստաթուղթ, որով մենք շարժվում ենք առաջ։ Չի կարող փաստաթուղթը լինել մի կողմ, մեր այստեղի գործողությունները լինեն մյուս կողմ, այդպես հնարավոր չի։
Քաղաքապետի խորհրդական Կարեն Համբարձումյանն զգուշացրեց.
Կանոնակարգը հստակ նախատեսում է նաև ներգործության միջոցներ, մեղմից մինչև խիստ, անթուք մինչև ավականու անդամին դահլիճից դուրս հրավիրել։
Ավականուն դիմադիրները սա համարեցին իրենց ելույթները գրաքննելու փորձ, ընդդիմության լիազորությունների սահմանափակում է, ասաց Խաժակյանը։
Այդպես երևույթ
չի եղել ոչ ազգային ժողովում հանրապետականների ժամանակ, ոչ Երևանի ավականիում հանրապետականների ժամանակ, ու չի լինելու Երևանի ավականիում այսուհետ։
Ես հասկանում եմ, որ դուք հաճույքով եք հիշում ՀՀԿ-ի ժամանակաշրջանը, եւ շատ ձեզ կոմֆորտ եք զգում, ինչի՞
Նիկոլ Փաշինյանի հետ ինքնաչինի է, որ դուք հենց բաների կանոն նկարվում եք հանրապետականի պատվեր։
Շնորհակալություն։ Ես հասկանում եմ, որ հաճույքով եք այդ ամեն ինչը դուք հիշում, շատ այնպես նոստալգիկա ձեզ մոտ ամեն ինչը, եւ եթե մեկը մտածում է այս դահլիճում, որ վեր է լինելու եւ վեր է կանգնելու օրենքից, չարաչար սխալվում է, ուզում է օպոզիցիա լինի, ուզում է պոզիցիա լինի։
Թե ում համար էր ավելի հարմարավետ աշխատել հանրապետական կուսակցության հետ, բանավեճը երկար տևեց։ Պարգավաճ Հայաստանից էլ քաղաքապետի խորհրդականին հորդորեցին չսպառնալ իրենց եւ ընդհանրապես նրա ելույթ ունենալու իրավունքի հարցը։ Դարձյալ օրակարգ մտավ քաղաքապետի վաղուց ավարտված արձակուրդի հարցը։ Լույս խմբակցության ղեկավարն իրավապահներին է դիմել, մարության արտերկրից երկարաձգել է արձակուրդը հետևով, նրա պարտականությունը կատարել է օրենքով չնախատեսված անց, հետո արձակուրդի կարգադրությունն է փոխվել։ Ըստ Խաժակյանի դատախազությունը այս ամենը պետք է ստուգի։
Դուք ավելի լավ մտածեք, քաղաքապետի արձակուրդի կարգադրությունը ո՞նց եք մի հատ ամսի 4-ին փոխել, ո՞նց եք հետո իր գալուց հետո փոխել։ Դուք մտածեք հավատարմներին ո՞նց եք դրա պատասխանը տալու։
Արցախի Թեման քաղաքապետի թիմը համարում է իրականության հետ կապ չունեցող արշավ, քննարկվող օրակարգային հարցերի նավականու անդամներն այնուամենայնիվ վերադարձան եւ որոշեցին Երևանում լրության ժամերը երեկոյան 23:00-ից մինչեւ առավոտյան 7:00-ն է։ Այս ժամերին ռեստորան ակումբները պետք է չաղմկեն։ Ավականու անդամները ծափերով եզրափակեցին քանդակագործ Արտո Չակնաչյանի հայլող մարդը քանդակը տեղադրելու քվեարկությունը։ Այս հարցն ավելի քան 10 տարի քննարկվել ու չեր հանգուցալուծվում։ Քայլող մարդը կլինի Հյուսիսային Պողոտայի Աբովյան փողոցին հարող հատվածում։ Ավականուն դիմադիրները հորդորեցին հանճարեղ արձանը քաղաքականությունից հեռու պահել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանի մասին Թուրքիան սպառնում է երկրից դուրս բերել ամերիկյան ռազմականները, հայաստան ցեղասպանությունը ճանաչող կոնգրեսական վերջին բանաձևերինի պատասխան։ Զայրացած արձագանքելով նախ ներկայացուցիչների տանը ապասենատում միաձայն ընդունված որոշումներին, նախագահ Էրդողանը երեք հոխորտացել է ամերիկացիների պատմության իր խոսքով ամոթալի էջերը բացել։ Ստամբուլից մանրամասները Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
Միջազգային մամուլը լայնորեն անդրադարձել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Թուրքիայի տարածքում տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազաները փակելու մասին սպառնալիքներին։ Նախորդին Թուրքիայի նախագահը թուրքական հեռուստալիքների ուղիղ եթերում զգուշացրել էր, թե անհրաժեշտության դեպքում իրենք կարող են փակել Ադանայում եւ Մալաթիայում տեղակայված Ինջիրլիկ ու Քյուրեջիկ ամերիկյան ավիաբազաները՝ ի պատասխան Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցների եւ ամերիկյան սենատի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 150 բանաձևի ընդունմանը։ Եթե հարկ լինի, Ինջիրլիկն էլ կփակենք, Քյուրեջիկն էլ, ամեն ինչ կախված է փոխադարձ վերաբերմունքից։ Եթե մեզ պատժամիջոցներով են սպառնում, ապա մենք էլ պատասխան քայլեր կձեռնարկենք։ Երկուստեք կարևոր է, որպեսզի Միացյալ Նահանգներն այնպիսի քայլեր չանի, որոնք անդառնալի հետևանքներ կթողնեն երկկողմ հարաբերությունների վրա, ասել էր Էրդողանը։ Նա շեշտել էր, որ ամերիկյան կողմի գործողությունները չեն համապատասխանում իրենց դաշնակցային հարաբերությունների ոգուն, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին հորդորելով վերջ դնել իրենց փոխհարաբերությունների բնույթի հետ կապ չունեցող հարցերը ներքաղաքական բանավեճերի առարկա դարձնելուն։ Ակնկալում ենք, որ Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը անհրաժեշտ միջոցներ կձեռնարկի կանխելու համար այն քայլերը, որոնք կարող են ավելի վնասել երկկողմ հարաբերություններին, նշել էր Էրդողանը։ Գերմանական Deutsche Welle պարբերականը փաստում է, որ թուրք-ամերիկյան ճգնաժամի պատճառը գլխավորապես ռուս-թուրքական հարաբերությունների մերձեցումն է։ Այն բանից հետո, երբ Թուրքիան գնեց ռուսական հակաօթային պաշտպանության համակարգերը, Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցների գնաց, թուրքական կողմն էլ պատասխան քայլեր ձեռնարկեց։ Այժմ Թուրքիան բարձրացնում է խաղադրույքը, գրում է Deutsche Welle, ընդգծելով Ինջիրլիկի ռազմավարական կարևորության և Քյուրեջիկում ՆԱՏՕ-ի ռադարային կայանի տեղակայման մասին։ Ադանա քաղաքից 8 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ինջիրլիկ ավիաբազայի կառուցումը սկսվել է 1951 թվականին, իսկ 1954-ին թուրք-ամերիկյան համատեղ շահագործման հանձնվել։ Քյուրեջիքի բազան ՆԱՏՕ-ի կողմից կառուցվել է 2012 թվականին որպես բալիստիկ հրթիռների հարձակման նախազգուշական ռադար։ Պաշտոնական Անկարան առաջին անգամը չէ, որ շահարկում է իր տարածքում տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազաների փակման հարցը։ Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունների վատացման ֆոնին Թուրքիան քանիցս օրակարգ է վերել Ինջիրլիքի փակման հարցը, բայց այդպես էլ գործնական քայլեր չի ձեռնարկել։ Իդեպ թուրքական մամուլը նկատել է, որ Ինջիրլիքում այսօր լռություններ տիրում։ Դողան լրատվական գործակալությունը գրում է, թե առավոտից միայն երկու բեռնատար ինքնաթիռ է վայրեջք կատարել ավիաբազայում, իսկ ռազմական ինքնաթիռների մասով շարժ չի գրանցվել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ուկրաինայի նորընտիր նախագահն այսօր երեկոյան պաշտոնական այցով ժամանում է Ադրբեջան, սա Վլադիմիր Զելենսկու առաջին այցն է Հարավային Կովկաս, ընդ որում նա դատարկաձեռն չէ գնում։ Նախորդին Կիևը Բաքուի արտաքսել Իլհամ Ալիևին քննադատող թալիշ բլոգերներից մեկին, որին Ադրբեջանի իշխող վարչակազմը վաղուց էր ջալում կանլանավորել։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանից լսենք։
Այսօր երկօրյա այցով Բաքուի ժամանում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, սա Ուկրաինայի նորընտիր ղեկավարի առաջին պաշտոնական այցն է Հարավային Կովկաս։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, Զելենսկին Ադրբեջանի մայրաքաղաքում հանդիպումներ կունենա նախագահ Իլհամ Ալիևի վարչապետ Ալի Ասադովի հետ։ Նախատեսված է նաև երկկողմ համագործակցությանը վերաբերող փաստաթղթերի ստորագրում Ուկրաինա-Ադրբեջանական գործարար համաժողով երկու երկրների նախագահների մասնակցությամբ։ Մինչ այդ Ադրբեջանում Ուկրաինայի դեսպան Վլադիսլավ Կանևսկին հայտարարել էր, որ պաշտոնական Կիևը մտադիր է կենտրոնանալ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության վրա մի շարք ներդրումներ անել հենց այդ երկրամասում։ Ադրբեջանի հետ ավանդաբար սերտ կապեր ունեցող Ուկրաինայի առաջնորդը դատարկաձեռն չի մեկնում Բաքու։ Զելենսկու այցի նախաշեմին Ուկրաինայի իշխանությունները Բաքվին են արտահանձնել ադրբեջանցի լրագրող և բլոգեր Էլվին Իսաևին, ում արտահանձնումը Ռուսաստանից ամիսներ առաջ կանխել էր մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը։ Ազգությամբ թալիշ 39-ամյա Էլվին Իսաևը 1998 թվականից բնակվում էր Ռուսաստանում, 2014 թվականից YouTube-յան իր էջում, որը հազարավոր հետևորդներ ունի, բլոգ է վարում կոշտ քննադատում Ադրբեջանի իշխանություններին, մասնավորապես իշխող ընտանիքին։
Սալամ դոստար, հար վաղթանս քերոսն։ Դոստար, իր շեր
yazmışam։ Նախագահին անվանում բռնապետ նրա ընտանիքին մեղադրում կոռուպցիայի մեջ։ Տարիներ շարունակ Իսաևի արտահանձմանը հասնել փորձող Ալիևի վարչակազմն այս տարի նրան հերակա կալանավորելու որոշումը կայացրել, որից հետո Ռուսաստանում սկսվել է լրագրող արտահանձման գործընթացը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի միջամտության արդյունքում, սակայն, Ռուսաստանի իրավապահները չեղարկել էին այդ որոշումը, ինչից հետո ադրբեջանցի բլոգերն ինքնակամ լքել էր Ռուսաստանը, տեղափոխվելով Կիև։ Ուկրաինական լրատվամիջոցների համաձայն դեկտեմբերի 12-ին Իսաևն անհետացել է և միայն երկու օր անց հայտնի է դարձել, որ լրագրողն արտահանձնվել է Բաքվին ու գտնվում է քնչական մեկուսարանում։ Պաշտոնական Կիևն առայժմ չի արձագանքել աղմկահարույց այս պատմությանը։ Ադրբեջանի իշխանությունները պնդում են, թե բլոգերի արտահանձման պատճառը կեղծ փաստաթղթերն են։ Կիև Փոստի տվյալներով, այդուհանդերձ, որոնք դեռևս պաշտոնապես չեն հաստատվել, թալիշ լրագրողի դեմ լուրջ մեղադրանք է առաջադրված ահաբեկչության հոդվածով։ Թալիշները Ադրբեջանում բնակվող ազգային փոքրամասնություններից է, որը տասնամյակներ շարունակ ապարդյուն փորձում է ինքնավարություն ձեռք բերել։ Մի քանի անհաջող փորձերից հետո մոտ 5 միլիոնի հասնող թալիշական համայնքի առաջնորդներից շատերը կամ լքել են Ադրբեջանը, կամ ձերբակալվել։ Ամիսներ առաջ էլ Ռուսաստանը Բաքվին էր արտահանձնել թալիշների ազգայնական շարժման ղեկավարներից Ֆահրոդին Աբասովին, ում պաշտոնական Բաքուն մեղադրում է մի շարք ծանր հանցանքներում, այդ թվում պետականության դեմ գործելու ազգամիջյան թշնամանք հրահրելու մեջ։ Թալիշ գործիչը հրապարակային ելույթներում ու հարցազրույցներում շարունակ պնդում էր Բաքուն խտրական քաղաքականություն է վարում ազգային փոքրամասնությունների հարցում և փորձում է ամեն գնով նրանց ձուլելու, մոռացության տալ նրանց ազգային ինքնությունն ու լեզուն։
Միջազգային լրահոսի մասին Միացյալ Նահանգներում շարունակվում են քննարկումները նախագահ Թրամփի իմպիչմենտի շուրջ, ու թե վելուցաբանները ձեռնարկն անհեռանկարանին են որակում, ընդդիմախոս դեմոկրատները պայքարիչ չեն հրաժարվում և նոր քայլերի են դիմում։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
ԱՄՆ-սենատում դեմոկրատների փոքրամասնության լիդեր Չակ Շումերը հանրապետական պաշտոնակից Միչ Մքոնլին հասցեագրված նամակում գրել է, թե առնվազն 4 վկաներ, նրանց թվում Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնակատար Միք Մլվանին և ազգային անվտանգության հարցերով նախագահի նախկին խորհրդական Ջոն Բոլտոնը, նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի հետաքննության շրջանակներում պետք է հարցաքնվեն։ Նամակում ասվում է, որ օրենսդիրների հարցերին պարտավոր են պատասխանել նաև Մլվանի խորհրդական Ռոբերտ Բլերը և նախագահի գործադիր գրասենյակի մաս կազմող կառավարման և բյուջեի բաժնի փոխտնօրեն Մայքլ Դաֆին։
What has happened, and I think this, as bad as the other stuff was, this is even worse.
Նախագահը ուղղակիորեն ներգրավված է այս հարցում, ակնհայտ է, թե ինչ է պատահել։ Կարծում եմ, սա շատ վատ է, նույնիսկ ավելի վատ մնացած հանգամանքների համեմատությամբ, ասել է Շումերը։ Դեմոկրատների համոզմամբ Թրամփը այս տարվա հուլիսի 25-ին հեռախոսով զրուցելով ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկու հետ ճնշում է գործադրել և փորձել է կորզել հաջորդ տարվա ընտրություններում հավանական մրցակից նախկին դեմոկրատական փոխնախագահ Ջո Բայդենին և նրա որդուն Հանթերին վարկաբեկող տեղեկություններ։
Do any of my Republican colleagues think this phone call reflects a president pursuing the national interest, or was he pursuing his own political ambition?
Իմ հանրապետական գործընկերներից յուրաքանչյուրը թող մտածի, այս հեռախոսազանգով նախագահը ազգային շահն էր հետապնդում, թե իր անձնական քաղաքական նպատակը, յուրաքանչյուր հանրապետական նրանցից ամեն մեկը պարտավոր որը պատասխանել այս հարցին, ասել է Սենատում դեմոկրատների փոքրամասնության ղեկավար Չակ Շումերը։
Every Republican, every one of them needs to answer this question.
Ինքը Թրամփը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը եւ իմպիչմենտի նախաձեռնությունը վհուկավորս է անվանում։
It's a witch hunt, it's a sham, it's a hoax. Nothing was done wrong.
Սենատում դեմոկրատների փոքրամասնության ղեկավարի համոզմամբ այդ քարյակը պետք է վկայություններ տա հունվարին սպասվելիք նախագահ Թրամփի դատավարության ընթացքում։ Հիշեցնենք, որ ամերիկյան օրենքների համաձայն, եթե նախագահը ներկայացուցիչների տան կողմից իմպիչմենտի ենթարկվի, դատավորների լիազորությունները կստանձնի կոնգրեսի մյուս պալատը, սենատը, որը պետք է վճռի պատժաչափը։ Ենթադրվում է, որ ներկայացուցիչների տունն արդեն այս շաբաթվա ընթացքում լիագումար նիստում իմպիչմենտի կենթարկի Թրամփին, իսկ սենատում դատավարությունը տեղի կունենա հունվարի 7-ին ԱՄՆ գերագույն դատարանի ղեկավար Ջոն Ռոբերտսի նախագահությամբ։ Վերլուզաբանները բացառում են Դոնալդ Թրամփի պաշտոնանկությունը, քանի որ սենատում նախագահի կուսակիցները մեծամասնություն ունեն, եւ այնուամենայնիվ Թրամփը ամենայն հավանականությամբ կդառնա Միացյալ Նահանգների պատմության ընթացքում իմպիչմենտի ենթարկվող թվով 3-րդ նախագահը։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը մոտ 1 ժամ առաջ Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում մեկնարկել է մեծագույն արտիստներից Սոս Սարգսյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված հոբելյանական հանդիսությունը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Մինչ այդ կեսօրին նույն թատրոնում մշակույթի գծով փոխնախարար Արա Խզմալյանն ամփոփել է անցնող տարվա ձեռբերումներն ու բացթողումները, ասուլիսին ներկայ էր Գանե Դանիելյանը։
Ժամանակակից արվեստի ոլորտում նախարարությունը մոտ 500 միլիոն դրամ է կացրել կապիտալ ներդրումների համար թատրոնների, նաև պարվեստի պետական քոլեջի հիմնանորոգում տեխնիկական հագեցվածություն, անվտանգության համակարգերի բարելավում, նախագծահաշվարկային փաստաթղթերի մշակում եւ այլն եւ այլն։ Ամենակարևորը, փոխնախարար Արա Խզմալյանի համոզմամբ, Մնջախաղի պետական թատրոնի տարածքի վերջնական կարգավորման խնդիրն էր, որի մասին ազդարվեց բոլորովին վերջերս։
Ես պարոն Դադասյանին կես կատակ, կես լուրջ ասում եմ, որ շենքի խնդրի կարգավորումը ձևավորելու են նոր չափանիշներ եւ մեր պահանջները, մեր ներկայացած չափանիշները Մնջախաղի արվեստի հանդեպ պետք է լինեն շատ բարձր։
Փոխնախարար Արա Խզմալյանը տարվա կարևորագույն ձեռքբերումներից մեկը համարում է նաև պետական գնումների համակարգին առնչվող կառավարության որոշումներից մեկը։
Տարիներ շարունակ մեր ստեղծագործական կառույցների տնօրենները ուղղակի ճկվում էին այն բարդ համակարգից, ոլորտի տրամաբանությունից դուրս, եւ հիմա մենք բարեբախտաբար կարողացանք ֆինանսների նախարարության մեր գործընկերների հետ դրամշակել այդ որոշումը եւ ըստ էության ստեղծագործական բաղադրիչ պարունակող բոլոր պետական գնումները այսուհետև կարողանում ենք իրականացնել մեկ անձի գնման ընթացակարգով։ Սա իսկապես շատ լուրջ
ձեռբերում է ոլորտի համար։
Անդրադարձ եղավ նաև կինոյի մասին, օրենքի նախագծին, որն այդպես էլ տարիներ շարունակ քննարկում եւ ոլորտի մասնագետների կողմից համընդհանուր մշակման չի արժանանում։
Կինոյի մասին օրենքի երկու նախագիծ կա, մշակումը նախագծերի ավարտվել է, մեկը ԻՖԿ-ի անկախ կինոգործիչների համայնքի նախագիծն է, մյուսը Ոսկե Ծիրանի աշխատանքային խմբի, սա գործի կեսն էլ չէ։ Հիմա մենք պետք է գնանք այս երկու նախագծերի համադրման ճանապարհով, ի՞նչ է ներկայացնում մեկ ընդհանրական փաստաթուղթ։
Նախարարության աջակցությամբ այս տարի մեր մեծերի հոբելաններին նվիրված բազմաթիվ իրադարձություններ են տեղի ունեցել, համերգներ, հոբելանական երեկոներ, ցուցահանդեսներ, բայց իհարկե ամենաշատ թվով հոբելանական միջոցառումները նվիրված են եղել Կոմիտասի եւ Թումանյանի ծննդյան 150-ամյա հոբելաններին, որոնք պատշաճ մակարդակով նշվել են ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտասահմանյան մի շարք երկրներում։ Հարցից թե ինչ խնդիրներ այդպես էլ այս տարի չկարողացան հանգուցալուծել, Արեգ Զմալյանն ասաց.
Ինձ համար շատ կարևոր է մասնագիտական հանրության համերաշխությունը եւ ցնցումների բացակայությունը։ Ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք բոլոր հակասությունները կարգավորել շատ մարդկային, քաղաքական եւ մասնագիտական ձեւով։ Հասկանում ենք, ինչ պիտի փոխվի, բայց բնականաբար կես տարվա մեջ բոլոր հարցերի պատասխանները մենք չենք կարող տալ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղի եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում azatutyun.am կայքում։ Մենք նաեւ հասանելի ենք հեռուստատեսությամբ Yukom-ի 222 ալիքով։ Հաջողություն։